Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Case che vi auscultas ancau la anglalingvan programo de la Suisa Curtonda Radio, vi eble audis antau tri semainoi intervjuon faritan con mi pri la congresso de la Internacia Gazetara Instituto occasinta in Oslo, la cefurbo de Norvegujo. La temo estis la diversae conceptoe pri la liberezzo de la gazetaro cae la fluo de la informoi. Tiu estis pridiscutita dum unu sesio de la congresso, en quiu cetere partoprenis 300 giornalistoi cae eldonistoi el tre multae landoi. Mi pensas che tio, cion povas ausculti la anglalingvae fideluloi de nia radiostazio, estu ancau la propraggio de la esperantlingvae auscultantoi, cae mi tial volas reprodukti la intervjuon, ne traducante gin, sed nove vercante. La problemo pridiscutita en Oslo estis unu el la temoi pri kiuj ankaŭ okupiĝis la ĝenerala konferenco de UNESCO okazinta en la lasta jaro en Nairobi. Tie oni devis decidi pri rezolucio kiu trovis la fortan malaprobon de ĉiuj delegitoj el landoj kun libera gazetaro, kaj efektive ĝi estis malakceptita, respektive resendita al UNESCO, kiu nun devas prepari ion novan. La ne digisteblai elementoi di tiu rezolucio estis gia tendenzo submeti la gazetaron alla registaroi cae ancau igi la registaroin respondezai pri tio kio aperadas en iliai gazetoi. Tiu tre serioza attacco contra la liberezzo de la esprimo, compreneble ci concernas ancau radion, televidon, filmon cae plian medioin, do estis venkita, rifutita. Sed la dangero restas, ca esas necese iam nun attente observi kion preparos UNESCO por la proxima conferenzo. En Oslo nun do contravai vidpunctoi esis defenditai. Sur unu flanco staris du representantoi de UNESCO, hazarde, unu norvego Gunnar Garbo, cae unu dano Gunnar Nesselund. Sur la alia flanco staris la nederlandano Max Snyders cae la usonano Leonard Sussman. Mi nun ne volas raporti sequante la paroladoin de la quar personoi la vorte, sed resumi la ideoin eliritain. La representanto de UNESCO forte rifusis la assertoin che UNESCO intensas supremi la liberezzon de la gazetaro. Ili substrecis che ancau la landoi de la tria mondo desiras liberezzon de la gazetaro, dum la famai stumbloštonoi de la rifusita UNESCO resoluzio, tiu volis igi la giornalistoin instrumentoi de la registaroi, estis enigita en la texton de la sovieta delegito. Aliflanque, la representantoi de UNESCO accentis che existas vera problemo, quien oni devas solvi se oni serĉas justecon, tio estas la giustan balancon de la novaĵoj en la mondo. Efektive, la potenco pri la novaĵoj estas en la manoj de kelkaj grandaj novaĵagentejoj, kiuj do povas decidi kion ili volas komuniki kaj kio ne. Flanke de la tria mondo, oni riproĉas al ili, ke unue ili raportas nur malmulte el la tria mondo, cae due che ili nur raportas pre la malbonai aferoi ciel ribeladoi cae catastrofoi. Oni plie reprochas che la novaja genteio rigardas cion e la star puncto de sia propra occidenta culturo, cae che tioi ne esas capablai ec coni cae plenumi la besonoi de la tria mondo. Sur la campo de la novajoi existas ancora stato de colonizado, oni diras. Pro tio ilia emas, tioi landoi emas caiam comencis crei inter si interchangion de novajoi, cae ili anca volas starigi propran reton de cabloi. Sur tiu campo, la ricae landoi devas helpi, pere de UNESCO alla malricae. En ci tiui eldiroi de la UNESCO anoi en Oslo, certe estas io vera. Cae tamen ili ne trovis la applaudon de la representantoi de IPI de la Internacia Gazetara Instituto en Oslo. Kial ne? La causa estas che la plei multae landoi de la tria mondo, exacte 80% Ciui nun volas creiti un interŝanĝejon de novaĵoj, oni uzas la anglan vorton tool, tute ne havas liberan gazetaron, kaj ree ili pruvis, ke ili komprenas nenion pri tio. Ili ne lasas la proprajn gazetojn esprimi proprajn ideojn, sed opinias ke la ĵurnalistoj estu la servistoj de la reganta reĝimo. La alilandajn ĵurnalistojn ili rigardas kiel spionojn, malfaciligas al ili laboron aŭ simple ne allasas ilin. Pro tio estas la propra kulpo de tiuj landoj en la evoluiĝanta mondo, se pri ili oni ne povas legi pli multe en la gazetoj de la tiel nomataj riĉaj landoj. Al UNESCO mem estis direktita la riproĉo ke ĉiuj dokumentoj elaboritaj dum la lastaj jaroj pri la gazetaro kaj la fluo de la informoj, ke en tiuj dokumentoj mankas la sincera kaj akcentita konfeso pri la libereco de la gazetaro, kaj oni ekzemple nenie trovas la rimarkon ke la sovieta novaĵagentejo TASS estas efektive nur instrumento de la sovieta registaro, ke per tio ilo de la sovieta imperialismo. Dum svarmas en tiuj dokumentoj la riproĉoj al la novaĵagentejoj de la libera mondo, kiuj fakte estas sendependaj de la registaroj kaj direktitaj nur de ĵurnalistoj respondecaj nur al sia propra konscienco. El tiuj kaŭzoj restas granda malkonfido al la plia evoluo de la politiko de UNESCO sur la informa kampo, kiel klare esprimiĝis en Oslo. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi al ni, Svisa Kurtonda Radio, Bern 15, Svislando. Ĝis reaŭdo.